40, нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Вітаю всіх. Тетяна Трещинська працює в студії Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Це 40 нові 20. Сьогодні говоримо ми на зовсім незвичну тему, але зараз я скажу, яка вона. І частина з тих, хто нас слухає, точно згадає, що такі дивовижні фотографії з 80-х, 90-х точно десь зберігаються у їхніх тумбочках чи альбомах. Можливо, хтось уже оцифрував їх, я не знаю. Чи там перефотографував, чи які там ще існують технології для того, щоб не зберігати ці пачки фотографій. Але там оці всі такі традиційні для тодішнього радянського і пострадянського простору весілля, жіночі весільні сукні та й загалом мода тодішня. І от під впливом чого вона формувалася і як це загалом виглядало, сьогодні говоримо з Мариною Кацурою, вона історикиня моди. Марино, вітаю вас!
А Тетяна, добрий день, всім привіт.
Почнемо одразу з принцеси Діани, тому що вона, мабуть, на покоління європейських точно жінок вплинула і було бажання таке скопіювати в тих можливостях, які були, а можливості були не дуже, скажімо, так?
Звісно, принцеса Діана вийшла заміж за принца Чарльза в 1981 році. Це весілля дивилося там по всьому світі там більше, ніж 700 мільйонів людей, чи в прямому ефірі, чи вже потім в запису. Але, звісно, якщо у 70-ті роки, якщо ми побачимо, фотокартки 70-х років радянських, то це така мода більше, це такі сукні досить по фігурі. Вони довгі, це біла, звісно, сукня, але ніяких оборок, ніяких.
Ну, оці ще, до речі, діорівські асилуети, так?
Ми не побачимо.
Асилуети, вони теж ще ж зберігалися, так?
Вони, звісно. Звісно, але це такі сукні, на які там було потрібно, ну, не знаю, там, тканини помножити зріст нареченої, помнож на два. Тобто це зовсім не пишні сукні. Тому що ми розуміємо, що було, по-перше, мало тканин, і крім цього ще ж фактура тканини, це були якісь такі напівсинтетичні тканини і таке інше. Але коли принцеса Діана виходила заміж, а вона виросла на таких жіночих романах. Я не знаю, чи знаєте ви чи ні, і наші слухачі, але я вам хочу сказати, що вона дуже любила читати от ту саму таку жіночу літературу, хай мене не назвуть сексисткою, да? Але тим паче, є така література.
Оцей жанр існує, звичайно.
Так, і він, до речі, дуже прибутковий для видавництва. От, і вона виросла на оцих таких жіночих романах, і в неї ще така була страшна історія. В неї була найулюбленіша письменниця Барбара Картленд, це такий фаворит для її, з її улюблених письменниць саме цього жанру. І, до речі, її мачуха, яку вона ненавиділа все своє життя, тому що вона вважала, що саме ця мачуха розбила шлюб її батьків, хоча це не правда, але вона була дочкою саме цієї Барбари Картленд, тобто її найулюбленішої письменниці. Так от, вона виросла на оцих романах, і вона хотіла для себе сукню саме так вона уявляла наречену. Це була така дівчина вікторіанської епохи, дівчина в сукні найошатніші, яку вона могла собі уявити. Тобто це така, звісно, це принцеса. Причому принцеса от прямо попелюшка, от в нашому такому розумінні. І вона, її дизайнери її сукні – це Девід і Елізабет Еммануель. Вона обрала їх навмисне. І, до речі, коли її дворецький вже після її смерті написав мемуари, він казав, що вона, така гіпотезу він таку видвинув, що вона робила цю сукню таку пишну з оцими такими рукавами-буфами, з декількома нижніми спідницями, що вона робила цю сукню з метою, щоб потрапити після до музею Вікторії Альберта. Я вважаю, що це неправда, тому що вона виросла в своїх ідеалах. І оця сукня – це відображення її ідеалів на той час. Вона була на 10 років молодшою за Чарльза. Вона була дуже закохана. Ну, насправді, вона була закохана не в Чарльза, вона була закохана в образ, який вона придумала, що це Чарльз. І потім ми знаємо, коли той образ розчинився, ми знаємо, до чого це все привело. Але оця сукня, звісно, вона зробила таку революцію в весільній моді на той час. І всі наші наречені, радянські наречені 80-х, да і 90-х років, вони були схожі на тістечка. Вони були, по-перше, це тканина, сукня принцеси Діани була зроблена, пошита з шовкової тафти. Це така тканина з таким атласним блиском, таким, це дуже гарно, вона дуже гарно тримає форму, але, до речі, ці дизайнери, які робили цю сукню для Діани, вони забули про те, що вона ж хотіла не тільки таку дуже пишну сукню, вона хотіла ще шлейф, який у сукні був шлейф на майже 8 метрів. І для неї на цей шлейф пішло там більше, ніж 130 метрів тканини. Для неї зробили спеціально такий з ковдр, пошили приблизний оцей шлейф, щоб вона ходила по палацу і регулювала його, як це буде на самій церемонії. Тобто це все було так трошечки вже смішно на сьогоднішній день, але вони забули про те, що ця шовкова тафта, вона дуже мнеться, вона дуже класно держе форму, але вона дуже мнеться. І коли вони з Діана Спенсер з батьком приїхали на сам захід, на церемонію в кареті, коли Діана вийшла в цій сукні з цим 8-метровим шлейфом, все це сукня була досить пом'ята. І, до речі, багато фотографій з весілля Діани потім ретуширували, щоб забрати оці такі пом'ятини з сукні. Так от, оця вся оцей атласний такий блиск шовкової тафти входить в радянську моду, але, звісно, ніякого шовку в нашому розпорядженні не було, тому був просто такий атлас, досить недорогий, і він так і виглядав. І тому наші наречені 80-х років перетворилися на такі сукні з атласу, з блискучої білої тканини, з величезними рукавами-буфами, з величезними спідницями, на який потрібно було одягати саме той кринолін, який ще був придуманий в 19 столітті. І наші наречені от так виглядали. І ця мода, вона в 90-х роках, оцей атлас, він уступив дорогу фатіну, тобто такому прозорому, більш такому легкому, більш легкій тканині, але оце наречена принцеса нікуди не ділась, вона так і залишилась, тільки оцей фатін став замість атласу, і додавалося кількість оборочок, призборень і декорування. Це нас так зустріло 90-ті роки.
Але наречені, якщо от дивитися з нинішнього погляду на це, так, то цю величезну кількість буфів, воланів, кліпси, до речі, у вухах, і теж принцеса Діана їх практикувала, і я, ну, дитиною була, але пам'ятаю, що якщо бувала на весіллях, то такі величезні кліпси, причому біжутерія, ну, яку дістали, така й була, так? Оці мережева, і теж недорогі. І воно все таке, ми би зараз, напевно, нинішніми словами сказали, що це не смак. Можна вживати у цій ситуації це слово?
Розумієте, на сьогоднішній день оцей самий несмак стає стилем. Ви ж бачите, що тут така дуже, дуже тонка різниця. Якщо чим відрізняється вульгарність від кічу? Да? Якщо ми можемо, якщо ми візьмемо людину, це я вже кажу вже не про весільну моду взагалі, хоча оцей приклад може бути і сюди, підтягнути його. От чим може відрізнятися? Якщо ми бачимо людину, наприклад, одягнену повністю з голови до ніг в один бренд, І так, і це так дуже зроблено, так акуратненько, гарненько. Це один може бути приклад. І точно такий же ансамбль, але в якому може бути якась така умисність. Тобто або, не знаю, там кепка перевернута козирьком назад, або якось така рубашка якось спеціально заправлена неправильно, або застібнута неправильно. Тобто, в чому різниця? Якщо це дуже охайненько, акуратненько, гарненько, тобто це така претензія, да, на смак, то це, звісно, вже виглядає вульгарно. А якщо це ми розуміємо, що це смішно, те, що ми з голови до ніг в одному бренді, і це все всі знають, що це за бренд, це таки дуже галасливо на нас видно, але ми це розуміємо, то це вже жест, це вже зовсім друга позиція. То і точно також ті всі самі кліпси. Якщо ми сьогодні одінемо на весілля оту саму сукню атласну з отими буфами, з тими самими кліпсами, і ми розуміємо, що ми робимо, це може бути жест, це ніяк не буде несмак. Це може бути наша заява, ми розуміємо в чому. Але якщо ми одягнемо так і не розуміючи цього всього, це вже може бути зовсім друга конотація. Тому мені здається, оскільки сьогодні для моди взагалі 90-ті – це натхнення для сучасної моди, то тут оцих всіх, отой несмак, який сьогодні нам здається несмаком, сьогодні може бути викликом.
Більше того, зараз ще повернемося, до речі, до можливостей 80-х-90-х, але раз ми вже заговорили про те, як мода інтегрує 90-ті нині, так, то я от собі так подумала про те, що, наприклад, у мене в самої є фатинова спідниця, яка в поєднанні з низькими підборами цілком буденна. І я її ношу на роботу. Ну, наприклад, там, з футболкою чи з чимось таким. Уявити, наприклад, в 90-х, що ми щось мережевне або фатинове одягнемо десь не на свято, це було дуже дивно, тому що це взагалі був час такого сіро-чорного буденного одягу повсякденного, правда? І коли ти, як яскрава пташка, могла виділятися лише на якомусь святі.
Абсолютно. І дивіться, і получається, весільна мода тут, до речі, зіграла свою роль теж. Тому що, якщо раніше, от, наприклад, там, з 19 століття, коли в моду війшло це саме біла сукня на весілля, тобто весільна сукня, вона має бути білою. Це 19 століття. Так от, ми розуміємо, що це весільна сукня, вона повинна бути найгарніша. Тобто, це така вона ашатна, гарна. Тобто це така мрія, і це така фантазія, і це майже, ну якби, фантазія нареченої, фантазія там дизайнера, якщо це такі якісь комплекти, якісь таке співпраця. А коли в 90-х роках на сцену модну виходять Джон Гальяно і Олександр Маккуін, ця історія змінюється назавжди, тому що вони зробили так, що Гальяно був у Діорі, а Маккуін у Живанші. Вони зробили так, що ми кожен день сьогодні виглядаємо ошатними і досить такими, на 80-х роках люди такими наряженими по вулиці не ходили.
От кому ми маємо завдячувати за цей дозвіл. За цей дозвіл виглядати як хочеш кожен день.
Вони стерли оцю таку, розумієте, цю таку тонку лінію між ошатний одяг і повсякденний одяг. Вони зробили повсякденний одяг досить ошатним. Все.
Повертаємося, Марина Кацура, історикиня моди, з нами на зв'язку. Повертаємося у ці 80-ті-90-ті. І я пригадую, 80-ті гірше, 90-ті значно краще, тому що діти там не фіксують, напевно, тих речей, які фіксують дорослі. Але от зараз, коли я переосмислюю, будучи дуже дорослою вже людиною, так, що це час дефіциту. 85-й рік, сухий закон, це був дефіцит спиртного, дефіцит одягу, дефіцит взуття, електробаян, весіллі, так? І разом з цим люди, це був період оцих дуже багатих весіль, коли запрошували там по 100-200 людей, тоді, напевно, віддавали борги, не маючи з чого їх робити. І це якраз оце таке подвійний стандарт. З одного боку, пишність, включно з одягом нареченої, і з іншого боку, тотальний дефіцит, коли ніхто інший не міг нічого, ну, тобто все діставали, так, умовно кажучи.
Так, так.
І оце все відображалося в тому числі в тому, як виглядали люди. Це оцей повсякденний стан.
І звісно, і в нас ще так цікаво виходить, що получається, що наречена це вже були такі, знаєте, такі танці на тістках. Тобто, mm-hmm. ну наречена вже повинна бути ну настільки нарядною, настільки
уже так по-багатому.
Уже так по-багатому, щоб її там за тими мереживами, оборками і призборками, щоб вже ту наречену навіть видно не було. Хоча потім вся родина розплачується ще декілька років. Але знаєте, я забула, що хотіла додати, що така основна, от ви сказали з приводу цього, оцих боргів, оцього такого, ну як вся родина збирається на це весілля. Ще одна така була дуже важлива різниця між от радянською весільною модою і, наприклад, там європейською весільною модою. І це така, мені здається, що це якось так показує взагалі на наші проблеми і сьогодні в тому числі, ну, якби в буденному житті чи з точки зору історії. В Європі весільна сукня – це така сімейна реліквія. Mm-hmm. Вони, це сукня, вона зберігалася в таких гарних коробках, ці вінки, вони теж, це все, це так, це продавалося, це дуже гарно було взагалі і продавалось, і потім зберігалось, і це така родинна реліквія, яку зберігали в сім'ї протягом там декількох, там майже століть. У нас в одній сукні могла виходити вся родина заміж. Я маю на увазі там сестри рідні, двоюрідні, троюрідні, всі в одній сукні виходять заміж. Могла вийти заміж, продати тут же сусідці сукню, це 80-ті, початок 90-х. Угу. До цієї сукні, ви розумієте, не було ніякого якогось такого сакральної цінності сукня взагалі не мала. Вона стоїла дуже дорого, на неї могла там декілька місяців робити вся родина, але це ніякого внутрішнього підґрунтя не мало. Це була просто історія на один день, все. І це таке, ну, це мені здається, що це так дуже важливо для усвідомлення взагалі на, ну, якогось свого коріння, свого mm-hmm. якихось таких величних, значних дат не тільки сім'ї, а ну і держави в тому числі. Ну, мені здається, тут є якийсь зв'язок.
Тут це дуже важлива деталь. Я насправді про це ніколи не думала. От тепер, коли ви говорите, я пригадала, що весільна сукня моєї мами, правда, вона 70-х, вона була приталеного силуету, довга, яку я ніколи не використовувала. Вона лежала на горищі, але десь в старших класах у нас була в школі якесь свято 15 років. Республік 15 сестер, ну і чомусь, і чомусь вирішили, що блондинка така, як я, має грати грузинку на сцені. Тому вона була використана для того, щоб стилізувати національний грузинський костюм. Ми її із подругою як могли так порізали у цьому 8-му чи 9-му класі і перетворили її на те, що ми уявляли під грузинським національним костюмом. Ну а потім, не знаю, хіба що на викидання після цього вона могла йти. І це от якраз яскрава ілюстрація того, що ніякого, звісно, ніякої сакральності або чогось там передавання від бабусі чи мами до дочки не було. Але тут є ще ж інший момент. Якщо ми говоримо про шлюб як про якесь величезне таїнство, зараз ми значно спокійніше підходимо до того, що шлюб може бути один, два, їх може бути три протягом життя. І це не такий вибір там, так, який людина робить. Вона в неї по-різному буває складається і зовсім різні вибори вона робить. Може, це ще з цим пов'язано таке простіше ставлення? Ми ж все-таки не з королівських родин.
Ну, взагалі, там же історія білої весільної сукні, mm-hmm. це взагалі з таким корінням, це все, звісно, це все у білої весільної сукні є два таких основних mm-hmm. натхнення. Перше натхнення – це придворний костюм, тобто та сукня, в якій світська дама могла бути представлена при дворі королеві, да? Або приймати участь, наприклад, у якомусь заході, який влаштовує там король і королева. І плюс весілля королеви Вікторії, королеви Великобританії, вона виходила заміж, це такий, ну, один з перших зафіксованих варіантів білої сукні. До цього сукня весільна, вона не обов'язково повинна бути білою, вона повинна була бути новою, там, гарною, і таке інше, але не білою. І тут раніше, от, наприклад, що таке ця біла сукня? Тобто, ну, це, да, там ми ще скажемо, що це там символ там чистоти, символ там дівоцтва і таке інше, але раніше, от в 19 столітті, щоб забезпечити оце представлення при дворі в білої сукні, наприклад, там з шлейфом, уявіть, скільки повинно було людей працювати над тим, щоб оця дама була представлена саме в білій чистій сукні в той момент. Тобто це повинна була така прям ціла така операція, як ту сукню доставити, як її відпарити, як той шлейф притягти до тої
ціла
королеви.
Ціла інфраструктура, навколо сукні ціла інфраструктура була.
Да. І, звісно, це була ознака статуса багатства сім'ї, тобто з якої була ця жінка. Тому і саме оце було важливим елементом оцієї білої сукні. Тобто сьогодні, зрозуміло, що сьогодні біла сукня, ну, для нас вже не є ніяким там символом, ну, точно не багатства сім'ї і точно вже не дівоцтва, да, і там не чистоти. Це вже така просто традиція, це вже така дань традиції і все. А починалося саме звідти.
Нагадаю, що Марина Кацура з нами на зв'язку, вона історикиня моди, це 40 нові 20 на громадському радіо. Ну, давайте ще про фату і інші аксесуари, так? Тому що, окрім сукні, ще ж оця фата до п'ят, під якою не видно, там було принцесу Діану, здається, теж. А далі вже воно в яких завгодно і в віночки ці, в веляни перетворилося, і теж не вимагало особливих тих зачісок багатоповерхових, тобто теж змінюється.
Все змінюється. Я хочу зараз розказати, як, хто змінив, хто упростив взагалі і сукню, і зачіску, але хочу ще додати декілька таких нюансів до фати. Ну, по-перше, у принцеси Діани була фата там 130 метрів. Це така, це звісно, таке вінтажне мереживо, шовкове мереживо. Це було дуже гарно.
Це,
дуже,
знаєте,
красиво,
це не для їдальні, в якій весілля 80-х відзначали, гуляли там, так?
Це точно не для нас, але ви, якщо пригадаєте, ви у 90-ті роки в моду саме на головний такий убір весільний увійшла не просто фата, а капелюх. В дуже модно було під оці сукні тістечка, було модно одягати капелюх. І на той капелюх ще чіпляти фату, звісно. Це така теж така, якби, заглядання в сторону принцеси Діани, той самий капелюх. До цього часу, тобто весь цей такий весільний наряд нареченої, він, як біла сукня казала про статус і багатство родини, так і головний убір фата і вінок. 19 століття нам подарило таке поняття, як флёр-д'оранж. Це вінок, всі наречені в 19 столітті виходили заміж у вінку з квітів апельсинового дерева. Якщо ви зараз заб'єте в Google,
оце флёр-д'оранж, це апельсинове дерево. Я відкриваю для себе сьогодні просто багато нового.
Так от, оці квіти апельсинового дерева, ну вони, ви знаєте, вони так виглядають, ну так собі. Щоб сказати, що вони дуже гарні, ну ні. Але все це пов'язано знову ж таки з статусом. Справа в тому, що це поняття прийшло з 18 століття, коли апельсин, ну, був не так, як сьогодні, да? як апельсин може собі дозволити кожна родина. Так от, у 18 столітті апельсини могли дозволити собі тільки королі, королеви і там їх там якісь придворні дами. Тобто це був такий фрукт, який тільки-тільки завезли в Європу з Азії. І тому флёр-д'оранж, як оці такий букетик або вінок з оцих з квітів апельсинового дерева, це теж був показник статусу, що ця родина може собі дозволити апельсин. І так воно там ще на початку ХХ століття, ще оцей флёр-д'оранж, він був у ансамблі нареченої, він дуже довго був в наших радянських часах. Звісно, ніхто про флёр-д'оранж не знав, але та та техніка, за допомогою якої робили той флёр-д'оранж, це така ватка, на яку намотували воск гарячий, да, воно так виглядало, це все робилося з воску. Це все те точно також робили наші вінки. Можливо, вони не виглядали як флёр-д'оранж, але вінки, особливо там першу половину ХХ століття у нас, то техніка була така сама і у нас, і в Європі. І все це прийшло, звісно, з... Ця техніка прийшла з національного костюму, звісно. Але ми повертаємось до 90-х, точніше, років, і взагалі оці фати, тобто з цього великого капелюха, до якого чіплялася ота ж сама фата, да, в нас це була штучна мережево, звісно, в нас була не шовкова мережево, як у Діани, але по оцьому образу нареченої, такий тістечко, такий ком, за яким не видно, оці такі дуже велика кількість фатінових оборок, за якими не видно нареченої, все це дуже було схоже на наречену принцеси Діани. Тому тут ми були схожі. А от хто поставив крапку і саме цим величезним фатам і величезним капелюхом і сукням, це була теж така ідеол, якби ікона стилю. Це була Керолін Бесет, це дружина Джона Кеннеді молодшого, вони одружилися в 96-му році. Вони зробили, вони зустрічались декілька років. І потім за ними весь час, Джон Кеннеді молодший, це дуже відома людина, він був такий улюбленець Америки, за ним весь час ходили папараці, і вони зробили весілля дуже таке таємне, там була тільки дружка і його друг, і священник, який читав обітниці. Все. В тайній такій малесенькій часовні. І вона одягла таку сукню-комбінацію, як ми сьогодні, яка для нас сьогодні є базовим, таким базовою складовою будь-якого гардеробу жіночого. І от Керолін Бесет, вона одягла сукню-комбінацію, дуже просту, білого кольору, і на таку дуже, якби можна було б сказати, таку неохайну дульку або такий пучочок ззаду, вона почепила таку малесеньку фату, тобто таку худесеньку, малесеньку, вона була теж білого кольору, і з цього часу мода весільна змінюється назавжди. І сьогодні вже для нас якраз оці такі наречені принцеси, наречені тістечка, вже якраз ота сама така іронія і такий кемп, да, як сьогодні модно казати, коли ми дивимося на ті фотокартки.
До тістечок ще повернемося, тому що дивлюсь на наш годинник, розумію, що 20 хвилин у нас ще в ефірі, і ми можемо ще встигнути повернутися до тістечок. Ще трошки про 90-ті, кінець 80-х, знову ж таки, от якщо пригадати Київ, то біля універмагу Україна був салон, я вже не пам'ятаю, Калина називався чи не Калина, якось так, де наречені могли купити весільний одяг. І це, звісно, от що ти прийшов, то те й купив, тому що вибір в тебе був невеликий, і тому, звісно, частина цієї моди шилася своїми руками. У кого там були модистки, чи подруги, чи хто там уміг як пошити. І це ж, напевно, за фотографіями тієї самої принцеси Діани або того ідеалу, який десь там в газеті чи журналі можна було в ті роки знайти.
Звісно. Ну, по-перше, треба сказати, що в радянські часи багато, взагалі, сили, тобто майстрині, це були такі, да, люди прям, ну, я би
вищого
так сказала.
Вищого порядку.
Так, так, це був такий теле, це як лікар, да, свій там, чи якийсь, чи перукар, ну, тобто це так, це така, це була, да, це були люди, які розумілися в моді, які могли там щось там порекомендувати, да, але ми, я знаю, що оці всі такі пошиття, вони дуже, я би так сказала, не часто закінчувались гарно. Як правило, це було ці примірки і взагалі, ну, тобто майстриня шила так, як вона вміла, так, як вона хотіла, і якщо це клієнтці не подобалось, це її проблема.
Абсолютно, тому що вибору все одно ж немає.
Да. Тому якщо, наприклад, майстриня вирішила, що цю сукню я зроблю трошки менше, а за той час клієнтка трошки поправилась, то це проблема клієнтки. І якщо вона забрала і поклала одразу в шафу, нічого страшного, це теж проблема клієнтки і таке інше. Тобто, да, звісно, багато суконь. І взагалі, ну, якщо ми кажемо про сукні, які, ну, якби достойні уваги з точки зору там естетики, я маю на увазі там, наприклад, ті ж самі 70-ті роки, то це, звісно, це пошиті сукні. Тому що, ну, ми ж розуміємо, що купити щось таке гарне, щось цікаве, це, ну, тільки там може, якраз от в Києві може і можна було щось там придбати, а в інших містах, ну, це була дуже рідкість, це все було страшно в дефіциті. Крім того, ми ж не забуваємо, що, ну, сьогодні це дуже так важко уявити, от, ну, молоді, що вибору не було. Тобто, якщо ти зміг щось знайти, взагалі щось, то ти це і брав, а не так, що перед тобою мільйон варіантів, і ти обираєш. Ти просто заходиш і повинен дуже відчувати велику радість, якщо щось є, і ти щось взяв. А якщо, наприклад, ти, не знаю, там, із села і хочеш одружитись, да, то в тебе навіть не було магазину для нареченого, для наречених, щоб щось взагалі обрати.
Абсолютно. Більше того, я вам скажу, що в мене були одні друзі, які спеціально заяву в ЗАГС занесли для того, щоб купити собі одягу у цьому салоні по талончику, а потім заяву забрали. І це теж так, був один з варіантів.
Так, це такий один з варіантів взагалі було щось купити. Тому що, ну, ти ж можеш купити, потім перепродати, це ж бізнес. І такий бізнес, він міг так гарно дуже бути устроєний і був устроєний. Ну, тобто, це були зовсім інші часи. І, звісно, там, наприклад, тут ті ж самі обручки. Сьогодні це такий прямо вибір наречений і наречена. Обирають обручки, я хочу таку, а він хоче таку, тоді ми треба хоча б якісь обручки, хоча б з якогось золота.
Більше
знайти
того, і довідка мала бути ЗАГСу, що вам треба ці обручки. Тоді вам їх тільки продадуть у ювелірному магазині.
Так, і в тебе ж повинні бути якісь зв'язки, ну, прийшов ти ювелір, ну, да. Дав ти ту справку з ЗАГСу, що тобі потрібно, а продавчиня каже, ні, немає. Ну, розвернувся, пішов далі. Ну, як хочеш. Що хочеш, ти приносив у ЗАГС, як хочеш, так і виходить. Тому треба було шукати якісь зв'язки, щоб знайти хоча б якусь обручку, вже ніхто не обирав, там, яку ти хочеш чи не хочеш, і таке інше. Тому, ну, звісно, це були інші зовсім часи, все було по-іншому, і тому весільний оцей лук, да, весільний ансамбль, він так само складався, ну, не тільки, так, а згадаємо про букет. Хто міг, що існували якісь магазини квіткові, куди ти міг прийти і купити квіти, які тобі хотілося?
До речі, напевно, ні. От я в 97-му, здається, якщо не помиляюсь, виходила заміж, уже були такі магазини, можна було купити. Ну, їх було 3 чи 4 на Київ. А от якщо я, що в 80-х, звісно, знати не можу, тому що не запитувала про це, але не знаю, як вони робили. Самі, напевно, брали якісь квіти.
Нічого, ніяких квіткових. І ще я повторюю, що це Київ, а ми ж розуміємо, що це столиця. А трошечки відійдіть від Києву, і взагалі інша ситуація. Тому ніяких квіткових магазинів не було, і ми бачимо, тому ми бачимо всі фотокартки, ну, майже, да, всі наречені стоять або з гладіолусами, тобто в фотоательє були букети з гладіолусів, які фотографи десь там знаходили. Цей букет з гладіолусів, вони довго стоять, хороший варіант.
Гвоздики, до речі.
Гвоздики і чомусь ось такі кали, білі такі кали, які, до речі, в Європі вважаються такою траурною квіткою. У нас чомусь всі наречені, там якихось 70, кінця 70-х, початку 80-х років, у нас наречені з калами. Ну, чомусь от так.
Може, теж вони довго стоять, якщо ще в ЗАГСі для фотографії підходять.
Так, я підозрюю, що чому? Тому що вони довго стоять. Це було вигідно фотоательє, які на цьому працювали. Ну, тобто, це був їх хліб, тому так, тому наші наречені всі з трьома видами квітів на десятиріччя по всій країні.
А тут початок 90-х приносить, до речі, ще один бум. Це були турецькі і сирійські сукні, які можна було купити на базарі. Я от думаю, я їх пригадую, вони теж такі були схожі на тістечка. Я їх пригадую, що вони були теж не дуже коштували дуже дорого, але при цьому дорого не виглядали, так? І це так. Оцей от період, і кооперативи шили ще ці підробки. І оці турецькі і сирійські, це якісь перші, напевно, імпортні їх називали тоді, це слово було дуже популярне. От, і я ж собі, я навіть не уявляю, де їх там шили, але вони якимось, не знаю, піратським чи ні способом почали з'являтися в 90-х десь тут на пострадянському просторі, в пострадянській Україні в тому числі.
Так, звісно, в кінці 90-х взагалі, ну, починають відкривається світ, розумієте? Uh-huh. І ми для нас відкривається вся мода. І якраз оті всі тістечка починають відходити і ще шиються тістечка, але вже з'являється якраз оці такі сукні комбінації, такі дуже такого елегантного силуету, просто з такої тканини якоїсь такої досить дорогої, хоча дорогої це було там, у нас з різної. І плюс з'являється ще такий дизайнер весільний Вера Вонг в Америці, яка відкриває свій магазин в 90-му році, і в 2000-му це вже була така топова весільна дизайнерка, яку вже підроблювали. І вона, до речі, ввела моду на оці сукні без рукавів і без бретелік. Знаєте, такі
так,
оці, так. З оцим ліфом.
На такому плотному ліфі тримаються.
Да. Це завдяки їй, тому що це була така її культова модель, і вона саме оці сукні ввела в моду, і, до речі, вони і сьогодні у нас користуються попитом. Оці такі сукні, оцей корсетний верх, спідниця може бути різною, вона може бути дуже пишною, може бути менш пишною, але оцей корсетний верх, це Вера Вонг. І тоді, коли вона працює в Америці, це, звісно, вже вона працює там в 2000-х роках, на початку 2000-х років, вона вже гриміла в Америці, вона вже була досить відомою. До нас вона тільки доходила через оці такі підпільні якісь ательє в Турції, в Сирії. Вони ще шили і тістечка, і вони вже шили оці такі корсетну цю всю історію, яка тільки-тільки у нас до нас доходила. Але тканина насправді була одна і та ж сама. Це такий атлас, ті ж самі такі якісь фатінові оборки, але інше використання цих тканин. І вже, звісно, це вже на наш смак, на наше уявлення сьогодні, це вже таке більш сучасне, більш, ну, таке для нас приємне око, на сьогодні навіть.
Ну, я вам скажу, що якщо говорити про частину жінок і дівчат тодішніх і говорити про 80-ті і початок 90-х, то багато з них, на жаль, чи на щастя, в кого вже який вибір там був, в цю сукню-тістечко переодягалися одразу чи там через кілька років після цієї десятирічної коричневої форми з чорним фартушком, тому ця пишнота, яка ми можемо називати несмаком, але вона тоді справді здавалася святом. Так, порівняно з цією радянською шкільною формою.
Звісно, ну і взагалі мені здається, що от для нас, ну чому, наприклад, у нас так це ну таким стало важливим оці сукні, ці тісочка. Ви ж пригадаєте, ще це ж мода війшла не тільки в весільну моду на оці тісточка, вона ж увійшла і на коли випускалися зі школи, оці такі бали, да?
Так.
Для. І туди ж ті тістечка
проникли. Ну так, випускна ж сукня теж обов'язково мала бути, та, обов'язково,
та,
як тістечка.
Це ж, да, це було таке якесь там, ну там, чи 5, чи 10 років, прям дуже таке модне оці тістечка на випускницях.
І кольори були. Обов'язково, тобто, мали бути якісь там голубі,
да,
рожеві,
звісно, не білі,
зефірні.
Не біла, звісно, так, да, не біла весільна сукня, ну воно ж якось повинно було різнитись, але я маю нову, як до чого веду, що мені здається, після наших оцих таких сірих, 70-ти роках, звісно, нам хотілося, ну, свята, хотілося якогось щастя, хотілося, ну, долі принцеси, да, і оце все, вся так, жіноча частина Радянського Союзу, вона, ну, накинулась просто, це ж, ми ж розуміємо, що ну, випускниця, вона ж діє під впливом матері, да, тобто мама, якби, виконувала свою мрію в оцій сукні своєї доньки, і це ж все таке, ну воно ж це ж все дуже таке сімейно укладне. Ну тобто, це ж не тільки, ну тобто, в 16 або там в 15 років, ну що розуміє ще дівчинка, да? Це ж ще мамині якісь такі розмови.
Це мамині фантазії, тому що найчастіше
так,
мамині гроші. Мама так, купує,
ну,
і мама реалізовує свої мрії і фантазії.
Звісно, звісно. І все це, ну тобто, це мені здається, що ця така сукня, ну, принцеси Діани, це було для нас просто такий, як ковток, ну, такої якоїсь краси, мрії. Ну, тобто, це, звісно, для Європи це трохи інша історія. А для нас це була, ну, це просто таке уособлення мрії, уособлення щастя. І це продовження випускних сукнях, це те ж саме. І, ну, тому воно, оця сукня Діани, вона просто лягла на, ну, на оцей розпад Союзу, да, на оці всі наші історичні події. Воно лягло просто, ну, дуже м'яко, і, ну, наші жінки з радістю це все прийняли і, ну, і, звісно, перетворювали вони перетворювали і здійснювали свої мрії.
А якщо говорити про нинішній уже такий виток і моду на весільну, інші кольори, наприклад, не біле або якісь інші варіації, це ж уже все теж стає прийнятним?
Звісно, і, ну, взагалі, ви ж бачите, що зараз стираються. Взагалі, мені здається, ну, весільна сукня, я думаю, вона не зникне, тому що якось це, знаєте, це така якась така стабільність в дуже в світі, який постійно змінюється. Тому, да, вона буде, мабуть, якось там колихатися і може упрощуватись, може ускладнюватись там в залежності від моди, але мені здається, оцей такий символ весільної сукні, він все одно залишиться, тому що, ну, людям потрібна якась база, все одно треба до чогось повертатися, незважаючи на те, що відбувається навкруги. А от щодо кольорів, коли я казала, що коли на сцену прийшли Джон Гальяно, коли він якось так стер оцю лінію між ошатним і повсякденним одягом, тоді дуже був такий бум великий на початку 2000-х років, такі інші кольори, причому не просто там якісь там ніжно-рожевий, там, чи ніжно якийсь там голубий, чи якийсь там, не знаю, там фіалковий, чи ще якийсь, а були такі дуже темні прям кольори в моді, тобто якийсь такий індіго, чи такий індіго-фіолетовий, чи, ну, такі дуже насичені кольори. Мені здається, що це була така історія суто, ну, точечна, тобто це не розповсюджувало, воно не стало таким прямо великим трендом. Все одно білий колір залишається основним в весільній моді, і це так і буде, але ми бачимо на наших очах спрощується і дрес-код діловий, протокол, і весільна мода, а тим паче, коли ми сьогодні в кризі, викинути гроші на сукню, яку ти одягнеш один раз, теж це вже велике питання щодо фінансів. Тому, незважаючи на те, що весільна сукня залишиться, вона, звісно, буде змінюватися, як і наш світ, і мода, в тому числі, як відображення всього світу, і всі ті події, які відбуваються навкруги нас.
Тобто, взагалі, от оцей тренд такої зменшення пишності і більш екологічного ставлення до того, скільки яких матеріалів ти використовуєш навіть для свята, він є навіть в весільній моді, так, з'являється?
Звісно, він буде скрізь. Тобто це те, до чого ми йдемо. Тому що весільна мода, вона ж не окрема планета, не окремий якийсь острів. Mm-hmm. Вона все одно все впливає. На весільну моду впливає все. І все, що відбувається і в світі, і в тому числі. Тому, да, буде спрощуватись, буде, можливо, це буде не такий протокол. Ну, ми ж бачимо, що зараз на наших очах змінюється просто вся мода. Але біла сукня нареченої, вона залишиться все одно, тому що це те свято, яке, мабуть, ну, як піде з нашого побуту найостанніше.
Тоді ще встигаю вас запитати, напевно, про 90-ті загалом, в тому числі і в повсякденній моді. Тим більше ми багато говорили про те, як стирається межа між повсякденним і святковим. Спортшик і загалом от оці 90-ті, я не знаю, спортивні штани з лампасами, так, до яких я, наприклад, як людина, яка в 90-х там була школяркою і пам'ятаю, що ну, в цьому б заборонили заходити в школу, то нині вони в ньому можна заходити в банк. Так? І от цей момент теж присутній. Що це за впливи і який, і що далі з вашої точки зору буде?
Питання дуже велике. Я в двох словах. Угу. Дивіться, це так склалося, що стрітвер, тобто одяг вулиць, повпливав на одяг від кутюр, тобто на високу моду. Нам би хотілося, щоб було навпаки, але так влаштована людина, що людина тягнеться до того, що зручніше. Так сталося, що ті самі рейв-вечірки, хіп-хоп-культура, вона дуже посприяла на те, що відбувається сьогодні в моді. Крім того, ми повинні не забувати, що мода – це великий жорсткий бізнес, якому потрібно кожного сезону щось продавати. І коли це все переплилось, виявилось, що прийшло таке нове покоління, яке досить бунтарське, і воно одягло потворний одяг, потворне взуття з таким досить викликом, що нам не подобається, нам набридла ваша висока мода, ваші високі стандарти. Ми настільки впевнені в собі, що ми можемо дозволити собі негарний одяг, негарне взуття. І тому це все такі дуже, дуже складні питання, до них можна повертатись. Що буде далі? Буде спрощення моди однозначно, але така буржуазна жіночність, ну, така, дуже таке словосполучення небезпечне.
Але я розумію, багато... про що ви вживаєте.
Да. Вона залишиться, це буде база, тобто якісь такі жакети кольору кемел, або такий бежевий, або такого кольору піска, юбки, спідниці в плісе, чоботи, високі чоботи на підборах і таке інше, це все залишиться, і це та база. А якщо ми зважаємо на сьогоднішню ситуацію, коли все дуже-дуже навкруги нас, ну, просто розпадається на шматки, і ми не знаємо, де знайти якусь стабільність. Людина буде повертатися до якогось стабільного такого одягу, а саме до костюмів, до спідниць, як такої якоїсь бази жіночності, тобто до того, що до якоїсь біло-чорної гамми, біла рубашка, чорні брюки, до того, що нам дуже звичне, спокійне, нам потрібна якась точка відсчоту, щоб ми від чогось відштовхнулися. І саме, наприклад, якщо ви бачите ті самі буси з перлів, які сьогодні дуже модні, це те саме, ми хочемо повернутися до якоїсь точки, з якої ми знову, де ми щось стабільне, щось для всіх зрозуміле, без всяких якихось конотацій різних, гіпотез, а те, що для всіх це нитка перлів, все, це для всіх, ми знаємо, що це. Тут не може не бути якихось варіацій на тему. І ми будемо повертатись до якоїсь бази просто для нашого морального здоров'я, щоб ми могли приймати удар зовнішнього світу. До цього ми будемо повертатись. Тому мода буде дуже різною, але ота база, яку ми уявляємо собі в голові, вона буде модною.
Дякую вам за те, що були з нами. Марина Кацура, історикиня моди в 40 нові 20, про наречених тістечок і згадати себе, можливо, в цьому пишному кружеві, який пошив, не знаю навіть хто, чи пам'ятає хто з нас, хто це все шив, якщо воно купувалося не в відповідному салоні. На сайті громадське.радіо можна буде переслухати. Тетяна Трещинська провела для вас цю програму. Дмитро Сміян був і залишається за звукорежисерським пультом. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.